دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز، حرمت لی سویم لی دوستارموز، خوش گرمشی هر برینیزی. تبریز رادیوسون اخشام ویلیشلرینده. Akşam verilişlerimiz orta dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz tezliklerinden dikkatinize çattırılır.
Tebriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30.
Əgər işləri daha az qeyri-mümkün təsəvvür etsəydilər, daha çox iş həyata keçmiş olardı. Dostlar, gəlin təqvimə bir nəzər salıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Ordubehşt ayının 27-si, miladi tarixi ilə 2021-ci il, may ayının 17-si və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Şəvval ayının 5-idir. Axşam verilişlərimizin davamında xəbərlərin birinci hissəsi efirdə olacaq. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz. Açıq söz verilişi efirə çıxdıqdan sonra Gülüstan verilişini işləyəcəksiniz. Meşqat verilişi yayımlanacaq. Sırada xəbərlərin ikinci hissəsi vardır. İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə xəbərləri dinləyə bilərsiniz. Siyasi icmalımız sizə təqdim olunduqdan sonra qısa verilişimiz çıraq azlı verilişlə bugünkü verilişlərimizin sonuna çatacağıq. İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti, İraq Başnazirinin telefon bağlantısında qarşılıqlı əlaqələr və region məsələlərini araşdırdı. Həmas qüdsi şərifin amalını dəstəkləməkdə İranın öncül ölkələrdən biri olduğunu vurğuladı. İranın BMT-dəki nümayəndəsi özünü müdafiəni fələstinlərin vazkeçilməz haqqı bildirdi. Rusiya üç tərəfli razılaşmanı Qarabağ barəsində alternativsiz bildirdiyi halda ABŞ və Fransa məsələnin həlli üçün uzun müddətli siyasi həllin lazım olduğunu deyirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosunda mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə axşam xəbərlərinin birinci hissəsini təqdim edirik. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İraqın təhlükəsizliyi və stabilliyini İran təhlükəsizliyi bilib və təkbirçi və terrorçu qrupların hərəkətləri ilə qarşılaşmaq üzrə iki ölkə həmkarlığına təkid etdi. Ayarabinin məlumatına görə Həsən Ruhani bugün İraq Başnaziri Mustafa Al-Kazimi ilə telefon bağlantısında Səadətli Fitr bayramının gəlib çatmasını bu ölkə dövləti və xalqına təbrik deyərək təkid etdi. IŞİD terror qruplaşması eləcə məntəqədə bir mühim təhlükədir və bu terrorçu qrupla qarşılaşmaq üzrə iki ölkə həmkarlığı zəruridir. İran Prezidenti Fələstin haqda İraq mövqeylərini qarşılayıb, Və siyanist rejimin son cinayətlərini məhkum edərək vurğuladı. İraqın Ərəb Birliyindəki potensiallarına diqqət yetirərək Fələstin mövzusu üzrə bu birliyi daha aktivləşdirmək üzrə cəhd etməsini gözləyirik. Mustafa Al-Kazimi isə bu telefon söhbətində Səadətli Fitr bayramını İran dövləti və xalqına təbrik deyərək siyanist rejimin Fələstindəki son cinayətləri və Qəzzanı müdafiəsiz xalqının qırğınını kəskin şəkildə məhkum edib və bu cinayətlərlə ciddi və qətiyyətli qarşılaşmağa təkid edərək dedi. İslami ölkələr və Ərəb Birliyi başçıları ilə müzakirədə mütləq bu zəmin üzrə möhkəm və qətiyyətli mövqe tutacağıq. Məntəqədə işi təkvirçi qruplaşması adımları ilə ciddi qarşılaşmaq zəruriyyəti, Tehran və Bağdadın iki tərəfli və regional əlaqələrini dərinləşdirmək və İraqda yerləşən İranın diplomatik məkanlarına hücum səbəbləri ilə qarşılaşmaq Ruhani və Al-Kaziminin telefon bağlantısında vurğu edilən variantlar oldu.
Həmas hərəkatının siyasi bürosunun sədri İran İslam Respublikasının Fələstinə dəstək münasibətini yüksək qiymətləndirib, İranın Fələstin və Qüdsi Şərifin amalını dəstəkləməkdə öncül ölkələrdən biri olduğunu vurğulayıb. Pars Today-in məlumatına əsasən İran İslam İnqilabının beynəlxalq məsələləri üzrə müşavir Əli Əkbər vilayəti Həmasın xaricdəki siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə ilə telefon danışığında onu Həmasın qazandıqları uğurlar və nailiyyətlər münasibəti ilə təbrik edib, həmçinin qadın və uşaqlar da daxil olmaqla bir qrup məzlum fələstinlinin şəhid olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. İslam İnqilabı böyük rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri deyib ki, Fələstinin şərəfli xalqı 25 ildən çoxdur ki, qəsbikar siyanist rejimin cinayətləri qarşısında müqavimət göstərir, bu cinayətkarlarla döyüşür, şəhid verir və İslami oyanışın bayraqdarı olduqlarını sübut edib. Həmas hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə də İran İslam Respublikasının Fələstin məsələsindəki mövqeyini qiymətləndirərək deyib ki, İran İslam Respublikası Fələstin və Qüdsi Şərifin amalını dəstəkləməkdə öncül ölkələrdən biridir. Allahın lütfi ilə Qüdsi İslami dəyərləri və Fələstini müdafiə etmək üçün İslam ümmətinin ilk səngərində hazırıq.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Məcid Taxtravançı Təhlükəsizlik Şurasının Fələstindəki son inkişafları nəzərdən keçirmək məqsədi ilə keçirilən iclasında etdiyi çıxışda Siyonist rejimin təcavüzü qarşısında özünü müdafiəni fələsinlərin vazgeçilməz haqqı olduğunu bildirib. Ravançının qeydləri barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Məcid Taxtiravançı BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstindəki son inkişafları nəzərdən keçirmək məqsədilə keçirilən iclasında deyib, bu iclasda eyni zamanda Siyonist rejimin vəhşi qüvvələri Fələstində xüsusilə də dünyanın ən böyük üstü açıq həbsxanası olan Qəzzə zolağında həqiqi qətli am törədirlər və indiyə uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 218 nəfərdən çox insanı şəhid ediblər. O, Siyonist rejimin cinayətlərini şərh edərkən deyib, onlar qorxaqcasına müdafiəsiz qadınları qətlə yetirirlər, körpələri və uşaqları amansızcasına öldürürlər, eyni ailənin bütün üzvlərini vəhşicəsinə öldürürlər, müqəddəs məkanlara həyasızcasına hörmətsizlik edirlər, yaşayış maskiyolərini, məktəblərini, səhiyyə müalicə mərkəzlərini namərcəsinə bombalayırlar və evləri dağıdırlar. Bir sözlə, eyni anda dörd böyük beynəlxalq cinayəti törədirlər. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi əlavə edib, bəs qondarma Siyonist rejimi necə bu cür cinayətləri tam toxunulmazlıqda törədir? Çünki 70 ildən çox bir müddətdə BMT Təhlükəsizlik Şurası bu rejimin bütün qanunsuz əməlləri qarşısında ölümcül susqunluq nümayiş etdirib və bu mütləq və izah olunmaz pasiyolik bu quruma olan etimad və inamı sarsıtmaqla yanaşı, həmçinin onu etibarlılıq və qanunluq böhranı ilə özləşdirərək bu rejimi tam vəhşiliklə daha çox cinayət törətməyə cəsarətləndirir. Taxtiravançı sözlərinin davamında deyib, bu səbəbdən də Siyonistlər ən pis beynəlxalq cinayətləri, yəni genosid, müharibə cinayətləri, insanlığa zid cinayətləri və təcavüz cinayətlərini törədiblər. 15-dən çox müharibə başladıblar, digər ölkələrin ərazilərini işğal ediblər, istisnasız olaraq bütün qonşularına hücum ediblər. İranın nümayəndəsi daha sonra Niyə Təhlükəsizlik Şurası bu cür cinayətlər, təhdidlər və təcavüzlər qarşısında uzun müddət susub sualının cavabında isə deyib, cavab sadədir, çünki Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq ABŞ istər demokratlar olsun, istərsə də respublikaçılar sistematik olaraq Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı bir hərəkəti qarşısında Siyonist rejimi dəstəkləyib və bu günə qədər bu rejimə qarşı Təhlükəsizlik Şurasının 44 qətnamə layihəsinə veto qoyubdur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin uzun müddətli siyasi həllinə ehtiyacı var. ABŞ dövlət katibi, Fransa Xarici İşlər Naziri Qərbi Asiya dəyişiklikləri yanaşı Qarabağı müzakirə etdikdə bu sözü deyiblər. TAS Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinkenlə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Jean-Yves Le Drian arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Fələstin-İsrail münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər. Danışıqlardan sonra Dövlət Departamenti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ned Price tərəfindən yayımlanan yazılı açıqlamada belə deyir. ABŞ və Fransanın xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri İsrail İordan çayının qərb sahilində və Qəzzədə davam edən zorakılıqla bağlı ümumi narahatlıqlarını bildirərək bölgədə əminamanlıqla nail olmaq üçün tərəfdaşlarla birgə fəaliyyəti müzakirə ediblər. O həmçinin deyib ki, dövlət katibi Blinken və Xarici İşlər Naziri Le Drian ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri kimi əməkdaşlıqdan da bəhs ediblər. Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin uzun müddətli siyasi həllinə ehtiyacı olduğunu vurğulayıblar. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə daxili və xarici media mənsublarına verdiyi müsahibələrdə artıq Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini bildirib. ABŞ və Fransa ikisi də ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olaraq hər zaman Ermənistanın xeyrinə mövqeylər sərgiləyərək münaqişənin ədalətli həllini əngəlləmişdilər.
Prezident üç tərəfli razılaşmanın həyata keçirilməsinə alternativin olmadığı fikrinin sadiq tərəfdarıdır və hazırda gərginliyi aradan qaldırmaq və sərhəddəki vəziyyəti düzəltmək üçün böyük səylər göstərilir. Reportun Rusiya bürosunun verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib. Peskov deyib ki, Rusiya Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan və Ermənistanla daim təmasdadır.
Asiya İnkişaf Bankının yenilənmiş proqnozlarına əsasən gələn il Azərbaycan Respublikasında inflyasiyanın yavaşlaşacağı, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının və ümumdaxili məhsulunun artacağı gözlənilir. Azər iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimov məsələyə münasibətdə Sputnik Azərbaycana deyir ki, Asiya İnkişaf Bankının proqnozlarına nəzər salsaq, burada maraqlı məqamlara rast gələ bilərik. İnflyasiya ilə bağlı proqnozlarda bu il ərzində baş vermiş qiymət dəyişiklikləri də nəzərə alınıb. Stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi ilə bu proqnozların özünü doğrultmasını görə bilərik. Fuad İbrahimov deyib.
Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanla bağlı verdiyi proqnozlara diqqət yetirdikdə görürük ki, 2022-ci ilə proqnozlarda inflyasiyanın tempinin azalması kimi proqnoz verilib. Yəni 2021-ci ildə bu 3,5% proqnozlaşdırılır, 2022-ci ildə 3% olacaq. Azalması da proqnozlaşdırır. Nəzərə almaq lazım ki, 2020-ci ilin inflyasiya səviyyəsi 2,8% olmuşdu və bu il bunun yüksəlməsi proqnozu əlbəttə ki, ilk növbədə yanacağın qiymətinin qalxması ilə əlaqələndirilir və eyni zamanda su tariflərinin qalxması ilə bağlı əlaqələndirilir. Düşünürəm ki, əgər hər hansısa inflyasiya tempini stimullaşdıracaq tədbirlər görülməsə, proqnoz öz əksini tapa bilər. Bununla yanaşı, strateji ehtiyatların artacağı haqqında proqnoz verilib. Bu, hesab edirəm ki, proqnoz öz əsasını tapacaqdır. Çünki hətta pandemiya dövründə strateji valyuta ehtiyatlarımızın artımı baş vermişdi. Bu optimal xərclərdən bağlıdır. Yəni ki, neft fondu tərəfindən və eyni zamanda da hökumətlə tandemdə bu proseslərin optimal idarə etmə üslubunda olduğu üçün hesab edirəm ki, bu proqnoz da öz əksini tapacaqdır. Paraleldə olaraq ümumdaxili məhsulun artımının 2021-ci ildə 1,9% olması və 2022-ci ildə 2,5% təşkil edəcəyi proqnozu da öz əksini tapmalıdır. Çünki hal-hazırki dövrdə bilirsiniz ki, bir çox istiqamətlərdə artıq aktivləşmə prosesi baş verir. Eyni zamanda 2022-ci ildə bizim qaz hasilatının artırılması tempi, bununla yanaşı tikinti sektorində canlanma prosesi nəzərə almaq lazımdır ki, artıq işğaldan azad olmuş torpaqlarda kütləli bərpa işləri gedir. Bu da öz növbəsində şübhəsiz ki, ümumdaxili məhsulun artım tempinə qulluq edəcək amillərdəndir. Bu göstəricilərin hamısını nəzərə alaraq hesab edirəm ki, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanla verdiyi bu göstəricilər, o proqnozlar öz əksini xırda xətayla amma təsdiqlənmiş olacaqdır.
Çərşənbə axşamı günü Şəvval Mükərrəm ayının 6-sı və may ayının 18-də Sərça Şərvaxla saat 3:44 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 5:22 dəqiqədə günorta, saat 12:37 dəqiqədə. Üzr dilərəm, saat 5:22 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta və saat 20-də isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də qulluğunuzda olacaq.
pəncərə.
قیاس‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری و یا سادجه عمر خیام، داهی فارس شاعر، ریاضیاتچسی، استرونومو و فیلسوفو. خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلجیلر، تبریز رادیوسوندان نوبتی پنجره بیلشیله بیر داها سیزین قلوغونوزدایگ. بله، بلدینیز کیمی بگن عمر خیام حقدا تبریز رادیوسونون پنجره بیلشنده سیزینله دانشاجاگ. Bizimle kalın lütfen. Həkim Ömər Xəyyam Səlcuq dövlətinin Xurasan vilayətinin Neyşapur şəhərində anadan olmuşdu. Gənc yaşlarında doğma şəhərini Neyşapuru tərk etmiş və uzun sürən məşəqqətlərdən sonra Səmərqəndə qərar tutmalı olur. 1074-cü ildə İsfahana rəsədxanaya rəhbərlik etmək üçün dəvət alır. 1092-ci ildə ona hamilik edən Səlcuq şahı Məlikşahın və vəziri Nizamülmülkün vəfatından sonra İsfahanı tərk etməli olur. Yenə sərgərdan yaşam tərzinə məhkum olunan Xəyyam bir müddət Mərvədə Məlikşahın varislərindən birinin sarayında işləyir. Amma ona çox arzuladığı yeni rəsədxana açmaq qismət olmur. Həm şərqdə və ələlxüsus qərbdə özünün müdriklik, yumur və satira dolu rubailəri ilə məşğurdur. Şərqdə uzun müddət yaddaşlardan silinən Xəyyam rubailəri Avropaya Edward Fitzgerald'ın tərcümələri ilə qədəm qoyur və görünməmiş uğur əldə edir. Ömər Xəyyam həm də bütün dövrlərin ən böyük riyaziyyatçılarından biri olmuşdur. Riyazi problemlərin nümayişinə dair traktatı ilə riyaziyyat elminin inkişafına misilsiz töhfələr vermişdir. Bu əsərində Xəyyam üç dərəcəli tənliklərin həllini ilk dəfə həndəsi yolla, hiperbola ilə dairənin kəsişməsindən almışdır. Onun günəş sisteminin heliosentrik nəzəriyyəsini Kopernikdən çox-çox əvvəl irəli sürməsi də bildirilir. Xəyyam evlənməyib, qapalı həyat tərzi keçirib. Onu anlaya bilməyən, yaxud anlamaq istəməyən ruhanilərin daimi təqiblərindən həmişə qorxu içində yaşayıb. Onun ölüm tarixi təqribən 1123-cü ilə düşür. Yazılanlara görə, o həyatının son saatlarında İbn Sinanın Şəfa kitabını diqqətlə oxuyurmuş. Tək və cəm bölməsinə çatanda səhifələr arasına əlifcin qoyub və yanındakılara vəsiyyət etməkdən ötürü lazımi adamları çağırmaq tapşırığı verib. Bütün günü heç nə yeməyib, heç su da içməyib. Axşam namazını başa çatdırandan sonra səcdəyə gedərək deyib, Ey Allah, sən bilirsən ki, mən səni imkanım daxilində dərk etmişəm. Mənə bağışla, mənim idrakım sənin qarşında xidmətimdir. Bununla da Həkim Ümər Xəyyam canını Allaha tapşırıb. Həkim Ümər Xəyyam yaxınlarına deyirmiş ki, qəbrim elə yerdə olacaq ki, yaz fəslində əsən meh onu çiçəklərə qərq edəcək. Doğrudan da belə olub. Qonşu bağın armud və qaysı ağaclarının qəbristanlıq hasarından sallanan güllü çiçəkli budaqları böyük mütfəkkirin qəbrinə çətir tuturmuş. İsfahandakı elmi fəaliyyəti dövründə Ümər Xəyyam fəlsəfə problemləri ilə də məşğul olurdu. O, İbn Sinanın böyük elmi irsini diqqətlə öyrənirdi və bir neçə əsərini ərəb dilindən fars dilinə çevirmişdi. Ümər Xəyyam ilk fəlsəfi əsərini varlıq və zərurilik haqqında traktatı 1080-ci ildə yazmışdı. Xəyyamın Elmi, fəlsəfi irsi böyük deyildir. Onun traktatları fəlsəfənin ayrı-ayrı vacib məsələlərinə toxunur. Xəyyam yazılarında yığcamlığı üstün tutub, az sözlə tutarlı fikirlər söyləməyi lazım bilib. Ona görə də əsərlərinin hamısı bəzən bir neçə səhifədən ibarət olub. Ümər Xəyyamın rubailərindən seçmələr Əkrəm Cəfər tərəfindən fars dilindən tərcümə edilmiş kitab Rubailər adı ilə 1984-cü ildə çap edilmişdir. Ümər Xəyyam müxtəlif elm sahələrində müxtəlif əsərlər yazmışdır. Onun əsərlərindən bir neçəsini ad çəkirik. Zici Məlikşahi, astronomiya və təqvimə aid Məlikşaha ithaf edib. Kitabun fil burhanul sihhəti turkul hind, cəbrə aid. Risalətun fi bərahinil cəbru və müqabilə. Cəbr və riyaziyyata aid, müşkilatul hisab, hindisiyə aid, elmi kulliyyat, umumi elmlərə aid, novruznamə, təqvim və yeni ilin müəyyən edilməsinə aid, risalətun fi vücud, fəlsəfədə antologiya haqqında Britaniya kitabxanasında bir nüsxəsi mövcuddur. Muhtasarun fit təbiyyət, Lavazimul əmkinə, məskunlaşılan yerlərin iqliminə aid. Nizamul mulk, dostu olan vəzirin bioqrafiyası. Təbriz Radiosunun pəncərə verilişinin hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugünkü verilişimizdə Qiyasüddin Əbülfət Ümər İbni İbrahimi Xəyyami Nişaburi yaxud Həkim Üməri Xəyyam haqda sizə məlumat verdik. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, İranda 28 Ordubehişt yaxud 18 may tarixi Həkim Üməri Xəyyamın anım günüdür. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan, axşamınız xeyir olsun. Növbəti olarsa, indisə növbə canlı şəkildə yayımlanan açıq söz verilişinin qulluğunuzda, lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, açıq söz verilisi artıq başladı, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bilirsiniz ki, biz açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində gündəmdə olan mövzuları işıqlandırırıq, üzərində dayanmağa çalışırıq. Ötən həftə ən aktual mövzulardan biri, bugün dünya, deməli, dünyanı zəbt edən mövzulardan biri, bax elə Fələstin məsələsidir. Bilirsiniz ki, Fələstində bugün təhdidlər, təzyiqlər, cinayətlər, necə deyərlər, o pik nöqtəsinə çatıb siyansların cinayəti səngimək bilmir. Biz bugün bu mövzunu işıqlandıracağıq və telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz olacaq və İsraillərin cinayətləri haqqında söhbət edəcəyik. Qısa fasilə alaq Efrutandan, yenə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdim ki, açıq söz verilişində Fələstində törədilən cinayətlər haqqında danışacağıq. Hamınızın yəqin məlumatınız var, Fələstində nələr baş verir, bu İslam dünyasının göbəyində necə cinayətlər olunur, siyansi rejimin Qəzza zolağına qarşı şiddətli hücumları davam edir. Bu hücumlarda daha çox şəhid olanlar qadınlar və uşaqlardır. BMT bu məsələyə pasiv yanaşır, laqeyd yanaşır. Bu məsələ artıq dünya gündəmini zəbt edib, işıqlandırılır və BMT-dən, insan haqlarını qoruyan orqanlardan, bax, bu cinayətlərin qarşısını dayandırılması tələb olunur, amma təəssüflər olsun ki, bu məsələlər qarşısında pasiv rəftarlar olunur. Son məlumata görə aldığımız Təbriz Radiosunun son məlumatı belədir, ötən bir həftənin ərzində İsrail rejiminin Qəzza, Yordani çayının qərbi sahili və Qüdsüdəki Fələstin xalqına təcavüzü nəticəsində indiyə kimi 218 nəfər şəhid olub. 5604 nəfərdən çox insan yaralanıb. Məlumatı Fələstinin Vəfa Xəbər Agentliyi verib. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi də Qəzzədə 58-i uşaq və 34-ü qadın olmaqla şəhid olanların sayının 197-yə, yaralıların da sayının 1235-ə yüksəldiyini elan etmişdir. Nazirliyin məlumatında gəlib, Yordan çayının qərbi sahilində və Qüdsüdə şəhid olanların sayı 21, yaralıların da sayı 4369 nəfərdən çoxdur. Təbriz Radiosunda nasıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qeyd etdiyim kimi, bu cinayətlər dünya səviyyəsində pislənilməkdədir. Hətta ABŞ-ın özündə belə bu cinayətlər geniş şəkildə pislənilir. Avropa səviyyəsində bu cinayətlərin pislənməsini görürük. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 Avropalı üzrü bəyanat yayıb. Siyas rejimin Fələstinlərin mənzillərini dağıtmağı dayandırmasına çağırıb. Bilirsiniz ki, siyas rejim heç bir insan tanımır, heç bir yaxşılığı tanımır və ancaq cinayətlərini davam etdirir və müqavimət dilini başa düşür. Efir demək olar, efirimiz davam etməkdədir, amma qeyd etdiyim kimi telefon xəttində ekspertlərimiz İnşallah bugün çox olacaq və Fələstin məsələsini şərh edəcək. Verilişimizin bu məqamında bağlantımız yaranıb, siyasi politoloq, camp doktor Əziz Cavanpurla səhv eləməsəm. Əziz müəllim, salam nəleyküm.
Salam nəleyküm.
Axşamınız xeyir olsun, camp doktor.
Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, bizə vaxt verdiniz, minnətdaram. Çox sağ olun. Camp doktor, təəssüflər olsun. Ötən bir həftənin ərzində dünya gündəmini zəbt edən mövzulardan biri bax Fələstində bugün cinayətlərin davam etməsidir. Artıq dünya manşetindən düşmür, dünyada pislənilir. BMT-dən bu cinayətlərin qarşısı alınması istənilir, amma təəssüflər olsun BMT və insan haqlarını müdafiə edən orqanlar İsraili pisləmir və bu cinayətlərin qarşısını almır. Bu haqda sizin şərhini eşitmək bizə xoşdur.
Bəli, Allahın adı ilə deməliyəm ki, hop, bundan ki, çox bunlar sevgilislər bətər söhünüblər ki, Ərəb ölkələri ilə bağlayıblər və sazış ediblər və bu işi onlar daha Ərəb ölkələri imzalaşdılar və qutuldu və Ərəb xalqı heç görəməyəcəklər və məsələ Filistin məsələsinin və qolu Trump'ın qərli müamiləsi ilə qutulacaq və
doğrudur.
Məsələ həll olacaq. Amma bunu bilmirlər ki, mərzumi Filistinin iradəsi və onun mərzumdur ki, millət Filistin xalqıdır ki, təhsil tutacaqlar ki, Quds məsələsi nədir olsun və Quds gündə paraylandılar və o ittifaq tütüşdü dinəmə çox böyük bir rəqəm vurdu və müqavimət demək olar ki, başladı öz hədəfini yetişmək və şeyin qabağında, Filistinin qabağında müqavimət eləmək və buna ki, məzum Filistin cəmaat xalqı yetişiblə buna ki, fəqət dayanmaq, müqavimət eləmək deyə bilər, nəticə versin.
Bəli.
Saziş yolu və bu iki barışıq yolu ola və şeydə, bəynamələrində heç vaxt zillət yoludur və o edə bilməyəcək ki, bunların Filistin xalqının bu həddi naqlarının hədəflərinə çatdırsın.
Bəli.
Ona görə bu Filistin xalqının hərəkəti böyük bir dəriyana hərəkətə təbdil olub ki, gündəmə görürsün Filistinin başa başında və Ərəb ölkələrin başa başında xalq himayət ediblər Filistinlərdən və bu qəzmiyə bahis olub ki, gündəmə seyhinistlər rəhşətə tüksünlər. Müqamət öz vəzifəsini yaxşı əndən verdi və o vəhşət içi gəlib bunların ordugahlarında və oturubdu yerində bahis olacaq ki, demək olar, Filistin məsələsi ayrı şəkildə ki, bunlar istəyirlər, o düz getməsin qabağa və böyük bir dana itibaq istəyirlər ki, ayəndədə demək olar, şayət yetə bir itibaqlar da bahis olar ki, deyilmizlər, onlar dalıqsınlar və heç biri eləyə bilməsinlər bu Amerika, Deyilislər belə sərmayə xəşlədilər.
Bəli.
Bir belə pul xəşlədilər və istədilər ki, bunu təqib etsinlə aparsınlə zaliyə ona məhzəq olmadılar və nəzərə gəlir ki, bədlin rəhbərimiz demək ki, Ayətullah Xamneyim
bir
dəqiqət 25 ildən az təkəcəkdir, yəni dəqiqət Filistin aradan gedəcəkdir və Filistin təşkil tapacaqdır və İsrail aradan gedəcəkdir. Demək olar, onun görsəni ki, yerinə oturur və gün xalqlar öz təhsimlərində buna yetişiblər ki, gələk hükumətlərin qoyulaşanada əbər qüdrətlər, böyük qüdrətlər heç biri xalqın iradəti ilə müqabilə edəyə bilməyəcəklər və bu xalqın iradəsidir ki, demək olar, yetişəcəkdir və inşallah şiruzluğa yetişəcək.
Can doktor, bu siyanistlər 70 il demək olar formalaşdıqdan sonra bax bu cinayət törətmək öz xarakterlərini göstəriblər. Bunda şübhə yeri yoxdur. Amma təəssüb doğuran məsələ insan haqları, xüsusilə BMT-nin pasiv rəftar etməsidir və susmasıdır. Cinayətlərin, siyanistlərin cinayətlərini heç pisləmir, heç pasiv rəftar edir. Və Avropa ölkələri də bax bu cinayətləri pisləmirlər. Əslində siyanistləri günahkar bilmir, amma üzdə demək olar ki, bu müharibənin dayanmasını istəyirlər. Bu BMT-nin pasiv rəftar etməsi sizcə hardan törənir?
Bəli, əslində ki, xidmətlər deyə bilərəm ki, baxın, bunlar 70 ildir elə sehnüslərdən himayət ediblər.
Bəli.
Və 70 ildir ki, Filistinlərə deyiblər ki, işiz olmasın. Məsələn, bir dənə Muşək atanda İsrailə bunlar başlayıblər ki, eyvay, bəşər, bu belə oldu, elə oldu. Amma belə Filistinlər qana boyanıblar.
Doğrudur.
Belə Filistinli uşaqlar, arvad, uşaq, əzizə yaxsızlar, bombardmanların altında qalıblar, amma heç bunları səsi çıxmır. Amma işinə deyilislərin Muşə tutmağı bahis olub ki, olayın bir nəmət, hey desin, nəçi qutarın, dənci, müharibəni qutarın. Amma əgər müqavimət, əgər bir nəmət özündən disirir, illə xeyr. Bələşdirir bu İsraildir ki, özündən disirir. Yəni, həqəndir ki, bu böyük qudrətlər təqət edən İsraildən büyünəmə hamısı himayət ediblər. Və bugün bunlara bəşər hüququ mühümdür. Bunlara mühüm budur ki, zeyhinistlər nə cür əmniyyətdə yaşayırlar. Zeyhinistlər nə cür başa verirlər zindicanlıqlarını. Amma büyünəmə 70 ildir zeyhinistlər avarət öz evlərindən qoyulub eşiyə. Çadırda yaşırlar və nədir deyə qılıyorlar ki, öz həqlərindən aid olun həqlər bilələrinə. Bunlar heç biri hesabda dəyilir. Amma işinə sehnistin qoxmağı, işinə sehnistə təşkil təkmağı və onların zirahət göçmaqlıqları dünya elə bir böyük bir dənə məsələ olubdur və dünyama deyirlər ki, qutarın. Və bu vaqa ən təəssüflüdür beynəlindən beynəlxalqıda. Vaqən ərəb ölkələri. Vaqən onlar üçün bilinəmə deyirlər ki, biz ərəbdən himayət edirik. Onlar üçün bilinəmə deyirlər ki, biz bəşər hüquqına intizam təqib yox. Və bəşəri bu cür öldürürlər və bu cür qəzdədə cinayət əncam verirlər. Mən təəssüfüm bildirirəm. Və vaqən də bilinəmə heç etimad yoxdur bilinə Amerikasına, nə sehirlislərinə, nə vəbəqən, nə əmniyyət şurasında oturanlara. Hamısına hüf olsun, ölüm olsun ki, bilinəmə. İsrail bir cinayətlərin qabağında bunlar başa durublar və dinmirlər və haçda oturublar və bir nəməsinizdə salgı qana qoyanır və günlə-gün
çox təəssüf olur.
Demə olar ki, bahis olub ki, günlə-gün dinayətlərinə bunlar çox hastında və çox da rahat demə olar ki, bu sözlərin deyirlər. Heç inqar bu ki, bunlar məsələn bir nəmə dinayəti əncam veriblər və bu Filistinlərdir ki, dinayət əncam veriblər.
Doğrudur.
Yəni, dəqiqət, dinayət başa verənlər, onlar dinayət əhlili olar. Onlar əmniyyətdə yaşayırlar. Amma bu günləmə Filistindir, Həmasdir, müqavimətdir, Hizbullahdir. Onlar gələ mühakim olar. Onlar gələ adam öldürüblər. Onlar insanları öldürüblər. Amma bunlar 70 ildə insanları öldürürlər ki, bunlara heç bir nəfəs təşkil önə deyə bilmir. Bunlara bir yəminlər ki, 70 ildə cinayətlər əncam verilmişsiniz. Dünyanın zülüm, demək olar dünyanı götürübdir və dünyanın zalimlər və dərsində Amerika cinayətlər və deyilmişlər və hangi qudrət ki, dünyanın zalimlərdən himayət edilir. Onlar hamısı təəssüflüdür ki, bir dünya məzlumlarından heç kəs himayət eləmir və fəqət sözlərdir ki, danışırlar, dünyanın bəşərdən danışırlar. Elə bir zahirən budurdu ki, bəşər iki qismətdir. Unutalılar bəşərdirlər, bu işlər də yox, biz ikinci dərəcədədirlər.
Bəli.
Yəni, bəşərdən əşağıdırlar. Elə məsələn, sehnistlərin qanı çox qırmızıdır, amma müsəlmanların qanı yox.
Doğru.
Çox təəssüflüdür bu dünyada bu cür baxışlara ve inşallah ki dünya boyu hamı aile ve görürler ki zulmü cinayetler ki bunlar əncam verildi heç birinden göz ötmeli deyil ve bunlar inşallah rüsva olacaklar ve biz mütəqidik ki zalimler aradan gelecekler o ki hakkına yetişecek məzlumlardır ve o da müqavimətin sayesinde olabilir. Eğer dayanmaq olmasa, müqavimət olmasa beş zat demək olar ki vəziyyədə günəməcə peyqəmbərlər dayanmayaydılar günəmə heç zat itiraf düşməyəcəkdir. Günəcə demək olar hər şəxsi ki dayanıbdır, hər şəxsi ki həqqin rabitəsində dayanıbdır, o nəticə alıbdır və ona yetişəcəkdir. Bir ümidi təqqədir ki Filistin xalqı ki dün dayanıbla və demək olar Filistin qabandarıbla mən hamımız onun cəhd himayət edək. Əlimizdən nəminə gəlir ki məhlilik edək da inşallah ümidi təqqədir ki tezinizlə bu fasit hükumət.
Bəli.
Bu cinayətkar hükumət inşallah bu aradan geçir.
İnşallah, inşallah. Çox gözəl məqama işarəli əziz Zənab doktor. Ancaq siyansilər, ancaq və müqavimət dilin başa düşür odur ki, bunlarla müqavimət kimi, müqavimət cəbhəsinin bunların qarşısında dayanmaq və mübarizə etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Siyasi analitik, Cənab doktor Əziz Zavanpur. Qızıldan qiymətli vaxtınızı bizə ayırdınız. Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyirə qalsın.
Sağ olasınız. Mən də sizdən məmnunam ki, bu vaxt mənim ehtiyacımı
çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizin mövzusu Fələstin məsələsidir və Fələstində bugün siyansilərin törətdiyi cinayətdir. Biz Təbrizdən siyasi analitik Cəmb doktor Əziz Cavanpurun fikirləri ilə tanış olduq. Cəmb doktorun da sözlərində, söhbətlərində çox dəyərli məlumatlar və çalarlar var idi. Gözəl işarə elədilər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Nüzma Xamneynin o demək olar tarixi söhbətinə, sözünə buyurmuşlar ki, gələn, qarşıdan gələn 25 ilin ərzində artıq siyansilərdən əsər əlamət qalmayacaqdır. Hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində yenə də ekspertimiz var, deyəsən Türkiyədən Qüdüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları olmalıdır. Nurəddin müəllim, salam, axşamınız xeyir olsun. Alo? Alo? Nurəddin müəllim?
Efendim, səsim gəlmiyorum.
Salamun aleyküm, səsinizi mən eşidirəm.
Aleyküm səlam, sizlərin də axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Nurəddin müəllim, bu axşam-axşam Qızıldan qiymətli vaxtlarınız bizə sərf elədiniz, həsr elədiniz, sizə təşəkkür edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, siyanistlər həmişə qəddarlıqlarını nümayiş etdiriblər. Bu dönədə acımaz hücumlarını davam etdirirlər Fələstinlilərə qarşı. Bax, sualı belə başlayıram. Nurəddin müəllim, sizcə bu siyanistləri ifadəmə görə üzr istəyirəm. Quduzlaşdıran əsas amil nədir?
Evet, şimdi bu hani bir söz var. Kaza, yani kaza geliyorum demez derler. Hani bu trafik kazası, musibet, bela diye bir söz var. Derler ki bizim Türkiye'de kaza geliyorum demez. Yani birden gelir, aniden kaza olur. Yani
doğrudur,
önceden
doğrudur.
Özünü haber vermez diye. Ama bu mesele oydu ki özünü haber vermişti. Ben geliyorum diyordu. Ne zaman diyordu? Ta özellikle 5 senedir, hususen 5 sene. Demiyorum ki evvelden değil. Ama son 5 senede bu Trump'la beraber Kudüs üzerinde, Filistin üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde Siyonistlerin ve emperyalistlerin projeleri Kudüs'ü almak için, tamamen Yahudileştirmek için ve Siyonist İsrail rejiminin Kudüs'ü kendisine ebedi bir payitaht, başkent olarak kabul etmesi için o kadar çok oyunlar oynandı ki, doğru, bu oyunlar oynanırken aynı zamanda adına 100 yılın anlaşması dediler, adına normalleşme dediler ve Siyonist rejimi resmen kabul edenlerin devletlerin sayısı arttı. Hatta Bahreyn'di, Emaret'ti, Suudi'ydi, ondan sonra Sudan'dı, Fas'tı. Bunlar zahirde olanlar. Bir de zahirde olmayanlar var. Yani öyle oldu ki mıntıkada 3 tane mihver ortaya çıktı. Şer mihveri ortaya çıktı. Birisi Amerika. İkincisi Siyonist İsrail rejimi. Bale. Üçüncüsü bunların müttefikleri. Ve dolayısıyla yani öyle oldu ki yani artık Filistin davasını, Kudüs davasını yok etmek için, bu mukavemet yolunu kapatmak için bütün ittifakları kurmuşlardı. Ve Siyonistler o cüreti özlerine taptılar. Özlerine gördüler ki biz Müslümanlara Kudüs-i Şerif'te, Mescid-ül Aksa'da, Ramazan ayı, mübarek Ramazan ayı içerisinde saldırsak da bir tepki görmeyeceğiz. Yani buna bir reaksiye olmayacak.
Olmayacak.
Çünkü bu Arap hain, Arap rejimleri Siyonist rejime bir cüret verdiler. Birinci sebep budur. Yani Siyonist rejimin başta Kudüs-i Şerif'te, Şeyh Cerrah mahallesinde, Kudüs'ün mahallelerinde, Mescid-ül Aksa'nın içinde, etrafında Müslümanlara karşı, Filistinli Müslümanlara karşı ve mukaddesatımıza karşı bu kadar zalimce, bu kadar namertçe ki saldırdılar. Bunu hain Arap rejimlerinin